Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Azken erromantikoak pantaila handian ikusgai.
Gaurtik aurrera, Miren Gaztañaga, Maika Barroso eta Erik Probantza aktoreak, David Pérez Sañudoren zuzendaritzapean aritu dira film zoragarria burutzeko. Spoilerren egingo dut, baina bueno, sinopsia hauxe da. Irunek, joera hipokondriakoak dituen emakume zalantzati eta bakarti batek, herri industrial bateko fabrika batean egiten du lan. Iruneren bizitza ezagunen zirkulu txiki batera mugatzen da, bere lankideak, adizkideak eta halako zerbait den bizilagun bat. Eta inoiz, hartzen ez dituen trenen ordutegiak konsultatzen dizkion Renfeko operadore bat, besterik ez. Iruneren oreka hauzkorra apurtu egingo da bularrean koskor bat detektatzen diotenean eta aldiberean langataska bati aurri egin beharko dio. Orduan emakumearen bizitzak ustegabeko norabide bat hartuko du. Baliteke ez jakitea, baina betidanik itxaron duen aukera aurrez aurra izango du.
Gaur estrenetan dan, azken erromantikoak Los Últimos Románticos filmeaz berbetako, Miren Gaztañaga aktore protagonista daukagu geugaz. Egunon, Miren.
Egunon.
Azken erromantikoak Los Últimos Románticos filmea, zine aretoetan ikusial izango da gaur, gaurtik aurrera. Zer moduz, zelan sentitzen zara?
Ba, egia zan, hasia batzuan nahiko lasein nengoen, zoia pasagen itun gure estrenoak ere bai zinemaldian, baina berriz ere urduri apur bat, oso gogotsu jendeak lan ikusteko, eta ez dakit oso berezi izan da guretzako filma, eta orduan ba, partekatzeko gogoan biarekin gaude egia zan.
Zuk esan duzun modura, filme honen bidea, irailean hasi zan, egia zan, Donostiako zinemaldian estrena usalako, Varsovian be izan sarie, eta azkenik Sevillako zinema europearraren jaialdian be. Zelango harrerea izan da orain arte?
Ba, gure sentsazioa da ona, egia esan harrera polita jaso degula, ba, konstientea gara, bere arriskua dituen pelikula badala, eta era berean arriskuiek ematen diotela duen berezitasuna, eta baina bai oso positibo, oso konten gaude egia esan.
Txani Rodríguezek idatzitako eleberrian oinarritutako filmea da azken erromantikoak, Rodríguezeri Euskadi Literatur Saria bemo neutzen lan honegaitik, ezagutzen zendun lana filmea egin aurretik?
Enuen ezagutzen. Nik irakurri nuen liburua casting prozesuan nengoela. Eta bueno, gero ja bai, ezagutu dut Txani, ezagutu nuen liburua obviamente ez, eta zoragarria izan da, lan material bezala ere, azkenean, bueno, liburari buruz, bueno, libura pasada bada, personaiaren hausnarketa pila badaude liburaren barruan ez, eta aktore baten zatori eskure izatea, gero pertsonaia landu alizateko izugarrezko paria da.
Kastina, aipatu duzu, Miren, nor kastin baten parte hartu behar izan zendun, eta esan eutzuenean papera zuretzat sala, zer pentsau zendun?
Ba, pentsau baino sentitu izugarrezko poza, ze ez dakit, batzutan egoten dira proiektuak, jo, ikusten dezula, baietz raizan aldala, eta disponibilitate osoa daukazula gainera personaje horri emateko duen bizitza, eta ateratzen denean ba betetasun handia eta poza, ardura ere bai, eh? Ez bueno, inin berda, baino batez ere gogoa eta poza bai.
Irune da istorioaren protagonistea, paper fabrika baten lan egiten dagoan emakumea, bere bizitza aldatu egiten da bularrean handitu bat edo detektetan deutzienean. Zelangoa da Irune eta zelan aldatzen jako bizitzea, liburua irakurri da benek, badaki ezein dan historioa, baina gogoratu iguzu.
Bai, Irune oso personaje berezia, egia esan oso uzkorra da zentzu batean, bera dolu baten erdian dago, gurasoak galdu zituelako, lehenengo aita eta gero ama. Orduan, iraganari begira bezala bizi da, iraganeko garaiak, berarentzat zentzua zuten garaiak izan zirelako, eta egunerokotasun badauka oso, bueno, tristea eta bakartia egia esan. Hainbat ohitura berezi dauzka, bueno, pixkat bere gurasoak ebokatzen dituzten, ba igual, ba, maionez eta atungo sandwich bat afalduta bazkaltzen duia egunero, bere, bueno, papelera batean egiten du lan, eta inguratuta bizira paperezko rolloengatik, eta bueno, oso personaje peculiarra da. Zailtasun handia ditu, beste personekin harremantzeko orduan ere bai, hor dagoelako, hilekin dagoelako, hilakoekin dagoelako gehiago bizidunekin baino, ez? Eta era berean bapatean berak handitu hori somatzen du bularrean, gaxotasunaren, bueno, mamua agertzen da, eriotzarena, eta printzipioz, ba, nire eso asko gustatzen zait pelikulan erakusten delako, nola hasiera batean, bueno, hasiera batean da batzutan bukaeran ere, ba, oso beldurgarria diren hainbat bizipen, ez? Gaxotasun bat bezala, ba, batzutan opaiak ere badituztela atzean, eta Irunerentzat detonante handi bada, bizitzarekin berkonak jasuz berkonektatzeko, bularran aterako zaion, ba, bulto edo koskor hori, ez?
Zelangoa izan da David Pérez Sañudo zuzendariagaz lan egitea eta zelan moldatu sarie aktoreen artean, zelan joan zan errodaia?
Bai, esan, ez dakit ze entrevistetan esaten ziaten niri. Bueno, es verdad que después erdia esaten ziaten.
Bai, bai.
Ola, bide gogor bat eta gero, ba, ze ondo orain olako emaitza ona jasotzea, eta nik esaten, bideazkan bat ere gogorra izan. Askotan igual, erromantizatzen dugu, bidea gogorra, eta izan behar duela terriblea emaitza onak lortu alizateko, ez? Eta bidea izan da, ba, lan asko egin dugu, nekatu gara, baina zaintza humano handia egonda, eta exigentzia artistikoa ere, bai, eta nik uste kombinazio hori ematen danean, ba, kalidade handiko prozesuak sortzen direla, eta Davidekin lan egitea hori izan da niretzako. Zezan exigentzia handiko zuzendaria da, eta era berean zaintza humano handiko ere bai. Eta nabaritzen zan hori aktoren arteko giroan ere bai, ez? Ze egun baterako lanean zetorren aktorea ere bai, edo bi egunetarako zuzendariaren arreta nahiko handia zuen, elkarren arteko tonoa koherente izan zedin, eta nik uste ez ba, jo, ba, oso gustora ditu garela lanean danak, ez?
Berak esan dau, David Pérez Sañudo, kalkarrizketaren baten irakurri dut, zuk egindako lana itzela dala, pelikula honetan.
Jo, ze polita. Bai, emozionatu egiten hau. Ba, jo, ba, ez esango izun nik, aber, lehenengo pertsonan itzegita honi buruz beti zaila da, ez? Azkenean ikusleak baloratuko du, ikusten duen bakoitzaren bidaia, ez? Desberdinak izango bidelako, ikusle bakoitzaren arabera. Nere kasuan esan dezakedana da, ba, momentu hortan aldudan guztia eta honena ematen saiatu naizela eta asko ikasi dudala, aktore bezalare asko ikasi dudala, erramenta berriak bilatu arazi dizkidan pertsonaia izan dela eta baita ere audiovisualaren bueno, eremu horrek ere baduela desberdintasun antzerkiarekiko eta holako sakontasunan lan egite audiovisualean ere niri bueno, ba, beste rekurso batzuk ematen dizkizula eta beste kolore batzuk aktore bezala. Eta bueno, buru belarria ditu naizela hori bai.
Eleberri baten egokitzapena da filmea, ze alde dagoala esango zeunke, bata eta bestearen artean?
Bai, hor, askotan aipatzen dute, David eta Marinak, gidoilariek, erronka handia izan zutela liburua gidoira trasladatzerak orduan, ez? Zeren azkenean liburua lehenengo pertsonan idatzita dago, eta gidoilariek ez zuten nahi pelikulan voz en off bat sartu, ez? Errekursorik azkarrena izango litzatekelako, edo erresina. Orduan, egia da, beraiek lortu dutena dela, Iruneren partikularidade hori, edo elokuentzia hori, edo estrañeza hori, bain dutela trasladatu pelikularen gidei batetara, ez? Eta oso ondo lortu dutela esango nuke. Eta nik aktore bezala momentu batean liburua askatu behar izan nuen, zeren egia da, liburua oso ederra da, baina momentu batean ja gidoiari heldu behar diozu, eta gidoiak, liburua gainean isiltasuna askoz ere gehiago dauzka, beste material bat lantzera behartzen zaitu aktore bezala. Orduan, batetik hasi bestean aterrizatzeko izan da oso interesgarria.
Ikusle irakurlea beraz gustora geratuko da, ezta? Bata eta besteagaz.
Ba, nik esango nuke baietz. Gero, badakizu ja gustuen arabera, eta hor norberak biziko duela bizi behar duena, baina.
Bai, hori behola nizaten da, bai.
Bai, claro.
Hiru zinemalditan ikusi da filmea, gaurtik zine aretoetan, beste zinemaldinpren baten edo izango da, azken erromantikoak?
Ba, zeo zer entzun da, baina oraindikan uste ez dela ofiziala eta uste ezin duela ez erresan. Baina igual izango du oraindikan ere bide igual pare batetan edo izan liteke bidaiatzea.
Eta ez dugu astuko euskeraz egin dela, horrek be moten dutzu ez da, bere garrantzia.
Bai, da bere balioa, noski bai, ez bai. Zalantzari gabe, gero bilingua ere da lana, ez da euskara gutxean. Berez, pertsonei batzuekin, Irunek erderaz hitz egiten du, adibidez, bere bizilagun andaluzarekin, edo bere bueno, Renfe, bago personaje bat, Renfeko zea badala, Renfe lan egiten duen gizon badala, berarekin erderaz hitz egiten du. Orduan, bilinguismo badago sartuta, bat ipat euskarazkoa da, baina koherentzia handiarekin eta gusto handiarekin, eta nik uste lanari oso dimensio erreala ematen diola.
Ba, miren, eskertzen dutzugu Bizkaia Irratian be azken erromantikoak lanaren ganean berba egin izana, sorterik onena lan honegaz eta hemendik aurrerako ibilbidean be.
Eskerrik asko guri ere tartea egiteagatik bertan eta besarka handi bat.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.